Plaši pazīstamā Endrija Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Šodien jūsu uzmanībai fragments no tēmas Kā palikt Dieva pilnībā.
Šodien es mācīšu jums par četriem veidiem, kā palikt Dievu pilnībā. Pirms tam vēlos pateikt, ka šo tēmu aizsāku, jo reiz es mācīju Louisvillā, Kentucky štatā, un kāda sieviete pienāca pie manis un sacīja, šis ir izmainījis man dzīvi, viņa nekad nebija jutusi Dievu mīlestību, un viņai nekad nav bijis atklāsim par to tādā veidā, kā viņa to saņēma. Es biju tur 4 dienas, un viņa pienāca man klāt un teica, tas ir brīnišķīgi, un es zinu, ka jūs aizbrauksiet pēc nedēļas, mēneša, pēc kāda laika es zaudēšu atklās un būšu atpakaļ tajā vietā atkal, kur man būs vajadzīgs saprast Dievu mīlestību. Kad viņa pateica to, tas skumdināja man, tomēr tajā pašā laikā es sapratu, ka tā ir patiesība. Nezinu, vai jūs esat ar to izauguši, bet es uzaugu vidē, kurā mācīja, ka mēs esam kā tekoši trauki, kā cauri spaiņi, ka mums jātiek pastāvīgi piepildītiem. Un jāsaka gan, ka lielākajam vairumam tā tas arī ir, uz lielāko daļu tas arī attiecās. Tā ir vidusmēra cilvēka pieredze, Dievs pieskars jums šādu veidu sapulcēs, jūs kļūstat sajūsmināts par to, un tad īsā laika posmā jūs esat atkal tukšs, un jums ir nepieciešams kaut kas īpašs no kunga atkal un atkal. Tas ir tas, kā lielākā daļa dzīvo, bet tas nav tas, ko kungs ir mācījis. Viņš saka, ka tev būtu jāiet no slavas uz slavu, nevis no bedras uz jaunu bedri. Jums nav visu laiku ar kaut ko jācīnās. Ir teikts, ka viņš nolīdzinās pakalns un izlīdzinās ielēs, un ja nolīdzina kalns un piepildi ielēs, tad tur ir jābūt vienam līdzenam gājumam. Kristiešu dzīvēs vajadzētu būt līdzsvaram un pastāvībai. Attiecībās ar Dievu nevajadzētu būt jojo efektam. Kad šī sieviete man jautāja šo jautājumu, es sacīju, Dievs, es to nesaprotu. Es nekad apzināti nebiju par to domājis, bet manā dzīvē nav bijusi jojo pieredze. Mana māte ir šeit, slāv Dievam, viņa man ir bijusi par svētību. Jūs varat vaicāt viņiem, viņi jums liecinās, ka kopš 968. gada, 23. marta, es esmu bijis viens sajūsmināts un uzvilkts zels. Manā dzīvē ir notikušas daudz sliktas lietas, lietas, ar kurām esmu pārliecināts, velns ir mēģinājis novirzīt mani no tā, ko vēlējies Dievs manā dzīvē. Opozīcija ir nākusi pret mani, taču tā nekad nav varējusi nozagt man to, ko Dievs ir izdarījis. Es nekad neesmu zaudējis prieku par to, tas, ko Dievs izdarīja 68. gadā, ir spēcīgāks manā dzīvē šobrīd, nekā tas bija toreiz pirms 32 gadiem. Un tas viss kļūst aizvien labāk. Tomēr tajā pašā laikā lielākā daļa cilvēki to nepiedzīvo, tomēr tam tā nav jābūt. Bībele saka Romiešiem 11:29, jo neatceļams ir Dieva žēlstības dāvans un viņa aicinājums. Pirms es iedziļinos šajā tēmā, kā pastāvēt Dievu pilnībā un kā to sasniegt, ļaujiet man izteikt dažus apgalvojumus, kas patiešām palīdzēs jums. Dievs nav tas, kas atnāk un aiziet jūsu dzīvē. Iespējams, ka vienā reizē jūs uztverat Dievu spēcīgāk nekā citās. Dažreiz jūs uztverat Dievu svaidību, kunga prieku stiprāk nekā citreiz. Bet nav tā, ka Dievs dod šo prieku, šo svaidību, dod savu klātbūt un tad atkāpjas nost. Tas ir ļoti svarīgs apgalvojums un tikai nedaudz to saprot. Teiksim tā, ka ja jums nav kunga prieka, daudz sāks bombardēt debesis ar lūkšanām. Ak, Dievs, kas nav tā, kā vajag? Ak, Dievs, lūdzu, pieskaries manai dzīvē atkal. Es vēlos svaigu pieskārienu no tevis. Dievs, dari kaut ko jaunu manā dzīvē. Vai zināt, es patiesībā ticu, ka šāda attieksme aizvaino Dievu. Kad jūs lūdzat šādā veidā, jūs iepriekš pieņemat to, ka ja jūs kļūstat tukšs vai sauss vai zaudējat savu prieku, mieru vai jebko citu, jūs iepriekš pieņemat, ka Dievs ir tas, kas ir novirzījies no jums. Un tā nav patiesība, žēlstības dāvans un aicinājums ir neatceļam. Ja jums jau kad ir bijis tā kunga prieks vai dziedināšana vai labklājība vai jebkas cits, Dievs nekad nav mainījies attiecībā uz jums, nekad. Viņš vienmēr izlej un vienmēr dod savas svētības un svaidījumu jūsu dzīvēs. Dievs nekad nemainās, tie esam mēs, kas maināmies. Šis ir svarīgs atzinums, ko jāsaprot. Ja mēs runājam par to, kā palikt Dievu pilnībā, es nemācīšu jums, kā bombardēt debesis un kā manipulēt ar Dievu. Faktiski nesen es lasīju, kur kāds mācīja par šo tēmu, nepieminēšu, kas tas bija, taču nostādni bija sekojoši, tiešā veidā tas netika pateikts, bet tas iespaids, ko varēja gūt, bija šāds. Iemesls, kādēļ jūs nestaigājat priekā un jums nav mieru un mīlestības un tam līdzīga lieta, ir tādēļ, ka esat izdarījis kaut ko, kas Dievam nepatīk. Tāpēc viņa mācīja, kā izpatikt Dievam, lai saņemtu viņa spēku savā dzīvē. Tam tā nav jābūt. Dievs nekad nav novērsies no jums. Dievs nemainās. Tie vienmēr esam mēs, kas izmaināmies. Viss, par ko runāšu, ir tas, kā tev izmainīt savu attieksmi, nevis Dievu. Šī nav mācības stunda, kā bombardēt debesu vārdus un panākt, lai Dievs izdara kaut ko. Dievs vēlas svētīt tevi, vairāk kā tu to vēlies saņemt. To varētu pateikt šādi, tu esi tik pilns ar Dievu šodien, cik lielā mērā tu par to pats tici. Tas nav Dievs, kas nosaka, cik pilns tu ar viņu vari būt, cik daudz prieka, mieru un uzvaras, veselības un svaidījuma ir tavā dzīve. Dievs nav tas, kas to nosaka. Šis ir iemesls, kāpēc es tiku sajūsmināts, kad mūsu māsa saņēma šodien dziedināšanu, šī mazā meitene. Iemesls, kāpēc priecājos, ir, jo zinu, ka Dievs vienmēr vēl katram cilvēkam dod dziedināšanu. Un tas nekad nav Dievs, kas nedziedina, tas nekad nav Dievs, kas nedarbojās jūsu dzīve. Tie esam mēs, kas nesaņemam no viņa. Un mēs šodien iedrošināsimies par to, kā tad īsti saņem. Es lietoju bezvadu mikrofonu šodien, un tas ir radio signāls. Tas pārvietojas uz raidītāju un tad nokļūst skaļruņu. Zināt, ka šajā telpā ir arī citi radio signāli. Un jūs varētu teikt, es neticu tam, vai tāpēc, ka jūs tos nedzirdat, tas nenozīmē, ka to šeit nav. Šie radio signāli ir klātesoši, tāpat televīzijas signāli, bet jūs nevienmēr tos uztverat, līdz kamēr jūs novietojat šeit televīzoru vai rādio, ieslēdzat tos un pieslēdzaties raidītājiem. Tas nav tas brīdis, kad signāls sāk pārraidīt. Signāls jau tika pārraidīts pirms tam, jau pirms tā, kad jūs ieslēdzat savu uztvērēju. Un kad jūs ieslēdzat un piedzīvojat to, tas nav brīdis, kad viņš sāka tikt pārraidīts. Un tāpat ir ar Dievu. Dievam ir dziedināšana ikvienam pēc cilvēkam, kuram jebkad ir bijusi vajadzība pēc dziedināšana. Dievs dod prieku jums pastāvīgi. Debes raidītājs 24 stundas dienā raida katru dienu šai pasaulē. Dievs nav tas, kas nesvētī jūs. Tie esam mēs, kas esam atslēgušies un neesam pieslēgušies. Un ja jūs saprotat, ko vēlos pateikt, tas nodrošinās jums tādu atspērienu startu. Un ja vien jūs to saprotat, tas jūs dzīvēs ienesīs izmaiņas. Ziniet, cilvēki lūdz par atmodu šodien, un zinu, ka es saņemu kritiku par šo, jo ļauds runā, ka es neesmu par atmodu. Es esmu par atmodu, tikai neticu, ka mēs to panāksim tādā veidā, kā mēs to cenšamies panākt. Ziniet, lūdziet par atmodu un sakot, ak, Dievs sūta mums atmodu. Šis veids, kā tas tiek darīts, cilvēki tic, ka tas ir atkarīgs no Dieva, cik lielu atmodu mēs piedzīvojam. Tie saka, ka tā ir Dieva vaina, ka nav vairāk svētā gara izliešanās un vairāk Dieva kustības manifestācijas. Un tā nav. Dievs vēlas redzēt šos cilvēkus glābtus vairāk nekā jūs to jebkad esat iedomājušies un kā jūs to vēlētos. Tas nav Dievs, kas neizlej savu garu, tas nepārtraukt tiek izliets, bet jāsaka, ka mēs neesam Dievs, ko labi uztvērēji. Tie esam mēs, kas radām izsavienojumu Dieva lietās un svaidījumā. Dievs vēlas grandiozu atmodu un vēlas ikvienu cilvēku šeit redzēt jaunpiedzimstam no augšienas. Tā ir Dieva griba, lai ikviens šajā pilsētā klausītos šo vēstu šovakar. Dievs ir šeit, lai ikviens cilvēks varētu saņemt to, kas viņam jāsaņem. Viņš nav ne pret vienu cilvēku, bet cilvēki nav pieslēgušies un noskaņojušies uz Dieva lietām. Tā vietā viņi lūdz, ak, Dievs, salabo savu raidītāju. Ak, Dievs, kāpēc tu nesūti atmodu? Dievs, kas tev vainas? Un mēs mēģinām tūkstoši cilvēku sapulcēt vienkopus zem Dieva stingrās rokas, lai tik Dievs būtu motivēts kaut ko darīt. Tā ir bezdievīga lūkšana. Jūs tādā gadījumā pielūdzat Dievu, kas pēc jūsu domām nav labs. Jūs domājat, ka kaut kādu iemeslu dēļ Dievs dusmojas uz mūsu valsti, jo mēs dzīvojam tik ļoti bezdievīgi dzīvīt, kā viņš stāv debesīs ar sukrustotām rokām un saka, es nedarīšu priekš jums nekā līdz, kamēr jūs nebūs nožēloši savus grēkus, kamēr jūs nepazemosities vēl vairāk. Tas ir nepareizi. Tas, ko sludinu, ir bijis par iemeslu tam, kāpēc man izmet no daudzām baznīcām, lūdzot par atmodu, izlūdzoties un pielabinotos viņam, lai viņš kaut ko darītu lietas labā. Tas ir amerikāņu kristietības galvenais balsts, bet tas ir kā pasaka, ka mēs uzskatām, ka tas ir Dievs, pie kur viss apstās. Nē, Dievs ir tas, kas raida, un es garantēju, ka jūs varat būt atmodināts šodien tik lielā mērā, cik lielā mērā jūs to vēlties. Jūs varat būt sajūsmināts šodien tik daudz, cik vien jūs to vēlties. Tas nav Dievs, kas aizkavē savu svaidību un savu prieku un savu svētību. Ja jūs neesat pilns ar Dievu šodien, tas esat jūs, kas izvēlējies nebūt pilns ar Dievu. Jums varbūt šķiet, ak, nē, es patiesi vēlos to. Nu, ko jūs varbūt arī to vēlties, taču jūs esat pieņēmis lēmumus, kas ir apturējuši jūs no Dieva prieku un miera saņemšanas savā dzīvē. Tās ir lietas, ko es vēlos pastāstīt jums. Četras lietas, ko jūs varat darīt, lai salabotu savu uztvērēju un ne Dievu raidītāju. Ja jūs esat caurs trauks, tas tādēļ, ka jums ir nepareiz domāšana. Un mēs ķersimies klāt jūs galvai, lai jūs varētu izmainīt savu domāšanas veidu. Atversim romiešiem pirmo nodaļu. Papildus informāciju norādīšu. Mēs lasīsim no 21. panta, bet 16. pantā Pāvils saka šādi. Jo es nekaunos Kristus evaņģēlī dēļ, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim. Jo tajā, runa ir par evaņģēlī, atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Te gan ir daudz šajos pantos pateikts un šobrīd neiedziļināšos tajos, taču vēlos pateikt, ka šis vārds evaņģēlis ir radikāls termins. Esmu lasījis nedaudz par šo un visā grieķu literatūrā ārpus Bībeles, tas ir pirms Bībeles laika, tik vien kā divas reizes šis vārds evaņģēlis ir ticis lietots grieķu literatūrā. Šis ir vārds, kas ir eksistējis, bet ir bijis maz pazīstams un tāpēc nav bieži lietots. Ko tad īsti tas nozīmē? Vārds evaņģēlis nozīmē burtiski labās ziņas, bet faktiski veids, kā tas tika lietots, nozīmē vairāk kā tikai laba ziņa. Šī vārda būtība nozīmē ziņas, kas ir pārāk labas, lai tām spētu noticēt. Tā bija vispārākā pakāpe, līdzīgi kā tas ir pārāk labi, lai patiešām būtu taisnība. Tādēļ arī šis vārds tika tik reti lietots. Tas bija ļoti spēcīgs vārds, un kad Jēzus nāca, viņi sāk lietot šo vārdu evaņģēlijs, lai apzīmētu to, ko viņš sludināja, runājot par to, ka Dievs nav dusmīgs uz cilvēkiem, netiesāt cilvēku. Un gadījumā ar sievieti, kas pārkāp laulību, viņš parādīja žēlstību viņai. Tas ir pārāk labi, lai būtu patiesība. Un tad arī sāk lietot šo terminu evaņģēlijs, atsaucoties uz Jēzu un veidu, kādā viņš ir mīlējis cilvēku bez nosacījuma. Un tāpēc, ka tā reliģioziem jūdiem, kas bija uzauguši zem sistēmas, kur viss pamatā bija darbi un sniegumi, likums un noteikumi, tiesāšana, noraidīšana, kur pamatā bija bardzība, dusmas, lai gan Dievs to tā nebūtu nebija iecerējis, bet jūdi tāda bija Jēzus laikā. Tāpēc reliģiozie jūdi vajāja ikvienu, kas sludināja patieso evaņģēlī, jo tas vienkārši bija pārlieku labs, lai būtu patiesība. Un viņi vienmēr bija dusmīgi. Pāvils sacīja, šis ir evaņģēlijs, labā vēsts, pārlieku laba, lai tam spētu noticēt. Dieva mīlestība un spēks, kas maina cilvēku dzīves. Un tad uzreiz rodas jautājums, kā tad ir ar Dievu dusmām? Jāliek cilvēkiem saprast, ka ir elle. Dievs ir taisnas Dievs, viņš sūtīs cilvēks uz elli, un vajadzētu lietot bailes no elles, lai cilvēks izglābt no elles. Tas ir pamatā mūsdienu reliģiskais pieņēmums. Vai zināt, ka elle ir reāla vieta? Es runāšu ar cilvēkiem par elli, ja jūs neticat kungam Jēzum Kristum. Cilvēki dosies uz elli. Es ticu, ka tā eksistē. Bet tā nav kristietības vēsts. Tā ir daļa no visa. Tā ir patiesība, taču tā nav labā vēsts. Un romiešiem 2. nodaļā 4. pantā teikts, jeb tu pārprot viņu neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tev vad uz atgriešanu, lieta, kas patiesi cilvēks pielāk pie Dieva, nav tas, kā ka jūs citādi dosieties uz elli, kas pamatā ir amerikāņu baznīcas vēstī. Mēs sludinām, tici Jēzum, lai tu nedotu uz elli. Par šo es runāšu šīs nedēļas pēcpusdienas sesijās. Runāšu par to, kādā veidā būtu jābūt pasludinātam evaņģēlim un veidu, kādā mums būtu jāpierš Kristum mācekļi. Mēs esam nomainījuši vēstu uz to, ka tic Jēzum un nedosies uz elli, tas ir nepareizs vēstījums. Tas ir patiesa vēstījums, bet tas ir arī aplams. Vēsts, kas patiesi atrais Dieva spēku un pievelk cilvēks Dievam sāks tad, kad jūs sākat runāt par to, cik Dievs ir labs un cik daudz Dievs mīl viņus un ne tikai saistot to visu ar to, cik labi būs debesīs, bet tagad ir grūti. Mums jāsaldina labā vēsts. Tiklīdz kā tiek apspriest šis jautājums, uzreiz arī sekotam jautājums, kā tad ir ar Dieva dusmām? Jums nav viņam jāstāst par Dieva dusmām, jo apustuls Pāvils jau uz to ir atbildējis romiešiem 1. Nodaļa 18. līdz 20. pants, jo Dieva dusmība no debesīm parādās, angļu tulkojumā tiek atklāt, jūs varētu teikt, jau ir atklāt, tas ir tas, ko viņš vēlas pateikt. Citiem vārdiem, jums nav jāsildina Dieva dusmas, jo patiesība ir, ka cilvēki jau to zina, ka viņiem nav pareizas attiecības ar Dievu, lūk, tāpēc viņiem arī ir bailes no dāvis, jo viņiem nav skaidrs, kādas ir viņa attiecības ar Dievu, mūžības jautājums ir aktuāls. Kad Dieva dusmība no debesīm tiek atklāta par visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslābē patiesību, jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts, Dievs pats viņiem to ir atklājis. Zināt, ko šis pāns pasaka? Tas teica, ka radītājs savā radībā ir ievietojis tādu kā iekšēju noteikšanas ierīci. Katrai personai iekšienē ir ievietot šī intuitīvā nojausma par Dievu, ikvienam, kas jebkad ir elpojis uz šīs zemes. Un ir cilvēki, kas jums teiks, tas tā nav. Man ir teikuši cilvēki, viņi netic, ka ir Dievs, viņi nejūt Dievu, viņiem nav šīs apziņas, nav pārliecības, un viņi ir pilnīgi bez Dieva. Dievs nekad nav pieskāries viņam, un tie ir absolūti meli, ko viņi saka pavarot mut. Un kāds varētu teikt, kā tu tā drīkst teikt? Es ticu Dievu vārdam vairāk nekā ticu tam, ko saka cilvēki. Un lai to pierādītu, es varu izstāstīt, ka tad, kad biju Vjetnamā un bija ļauds, kas teica, ka neticot, ka Dievs ir, viņi bija ateisti, bet tad, kad bumbas sprāga un lodzes spin, šie paši ateisti sauc uz Dievu pēc žēlstības. Visi ateisti, kas neticēja, ka ir Dievs, sauc uz to Dievu, kam neticēja. Patiesība ir, ka viņu sirdī, katrai personai, kas jebkad ir elpojis uz šīs zemes, ir dot atklāsmi par Dieva eksistenci. Tas ir tas, kas ir šeit pateikts. Un tālāk 20. Panktā, kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidrs redzams, nevis miglaini vai aizklāt, bet skaidrs redzams viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Nebūs tāda cilvēka, kas stāvot Dieva priekšā varēs viņam teikt, bet es nekad neesmu dzirdējis un zinājis, ka tu eksistē. Pat ja viņi nav dzirdējuši sludinātāju sludinot viņiem, viņiem ir šī iekšējā liecība. Katram no viņiem un viņiem būs jāatskaitās saskaņā ar šo atklāsmi, kas viņiem dota. Tā ir patiesība par ikvienu cilvēku. Ar mani ir runājuši ateisti, ka viņi netic Dievu, un es turpināju sarunu ar viņiem, it kā viņi ticētu. Un man teica, es taču teicu tev, ka es neticu. Un es atbildēju, zinu, ko tu man teici, taču tu melo un tā nav taisnība. Daudzi man tā ir teikuši, bet pēc īsa brīža, turpinot sarunu ar viņu, es koncentrējos uz to mazo atziņu, kura jau ir viņiem dota par Dievu, un pēkšņi viņam atklājās tas, un viņi sāk to atzīt. Bībele saka 46. psalmā 11. pantā, rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs. Kad jūs nomierināties un neesat aizņemts ar citām lietām, šī iekšējā meklēšanas ierīce sāk darboties un jūs varat to dzirdēt, tā sāk vilkt jūs pie Dieva. Un tas ir iemesls, ka pirms glābšanas cilvēkiem nepatīk norim. Viņi sauc to par garlaicīgu būšanu, vientulību, viņi lieto daudz terminus, taču patiesībā ir tā, ka ja viņi ir pieklusuši, tad pēkšņi viņu sirds sāk runāt uz viņiem un saka, tu taču zini, ka tas nebija pareizi. Tev nevajadzētu dzīvot tā, kā tu dzīvo. Ir jābūt kam vairāk kā tai dzīvē, kur tu dzīvo. No kurienes es nāku? Uz kurien es dodos? Kas man ir radījis? Lai bēgtu no tā, cilvēki piesūcina sevi ar visu ko citu. Viņiem vajag, lai ir ieslēgts televizors, rādio, viņiem pastāvīgi ir kaut kā jānodarbina sevi, jo šī iekšējā meklēšanas ierīce sāk runāt uz viņiem un pārliecināt viņus par viņu dzīves stilu. Patiesība ir, ka jebkuram cilvēkam jau ir atklāsim par Dievu, tu biji dzimis ar viņu, un tā paliks ar tevi visu tavu mūžu. Bet atlikusā šī nodaļas sadaļa pateiks jums progresējušas lietas, kuras darot, nobremzēs šo atklāsmi vai samazina šo intuitīvu atklāsmi. Un faktiski jūs nonākat vietā, kur jūs sirds kļūst apcietināt. Tik lielā mērā, ka pēc kāda zinām laika šo iekšējo meklēšanas ierīci jūs vairs nevarat dzirdēt un jums nav vairs atklāsmes par Dievu. Tas ir tas, ko atlikusī nodaļa pēc 21. pānta runā par progresijā notiekušo, kas tev ir jādara, lai tu aiziet prom no šīs atklāsmes. Un man ir zināms, ka daudz no jums, kas šovakar šeit atrodas, jau ir pieņēmuši kungu, nav tā, ka jūs dodaties projām no šīs atklāsmes par Dieva esamību, bet šo te var attiecināt uz jebko, ko Dievs dara jūsu dzīvēs. Tas nav tikai un vienīgi attiecībā uz Dieva eksistences jautājumu. Teiksim, ja jūs jebkad būtu atzinuši Dieva mīlestību, vai ja jūs jebkad esat piedzīvojuši tā Kunga prieku savās dzīvēs, un reiz jūs esat bijis ļoti sajūsmināts par to, un ja tagad liekas, ka nav vairs tik stipri, kā reiz bijis, tas liecina, ka jūs esat tas, kas ir spēris kaut kādus soļus prom no Dieva. Jūs esat tas, kas nogriez šo intensitāti zemākā līmenī un pieredzes ietekmi savā dzīvē. Dievs nav apstājies, Dievs nav mainījies, un viņa attieksme pret jums netika. Nav nozīmes, kas tā ir par atklāsmi jūsu dzīvēs. Tā varētu būt dziedināšana. Ja jūs jebkad esat bijis dziedināts un pat labam izstāst, ka jūs zaudējat savu dziedināšanu un esat atpakaļ iepriekšējā stāvoklī, tas nav Dievs, kas pārstājas sūtīt dziedināšanu. Tas esat jūs, kas esat pārstājis saņemt to un apsolījums, ka ir viena no šīm četrām lietām, kas uzskaitīts Romiešiem 1:21. Tātad šīs četras lietas varētu iet cauri katram punktam un atskaitīt milzumu daudz, bet mēs runāsim par šīm četrām, līdz beigsim šo sesiju. 21. pāns saka, jo zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, šī ir pirmā lieta, un viņam nav pateikušies, šī ir otrā lieta, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā, šī ir trešā, un savā sirds neprātā grimuši tumsā, ceturtā. Pati pirmā lieta, kas notiek, kad Dievs pieskars jūs dzīvē un ko vēlas dar, viņš nāk nekavējoties un cenšas nozagt vārdu. Un viņš vēlas šo svētību vai atklāsmi, jebko, ko Dievs ir iedevis jums nozagt. Viņš mēģina, lai jūs pārstātu godināt Dievu kā Dievu. Pārstāt godināt to, ko Dievs ir izdarījis jūsu dzīvē. Un ja jūs pārtraucat godināt Dievu, tad jūs piedzīvojat to, ka šī atklāsme jums izzūd.
Jūs dzirdējāt lasējumu fragmentu no tēmas Kā palikt Dieva pilnībā. Ja vēlaties dzirdēt šo tēmu pilnībā vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumi@gmail.com.